بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهل إيمان قرندشلا, الحمد لله الله سبحانه وتعالى سلوى بزلاجة إيمان نيمت لنم يسرقتو وشنقلا إيمان لشيش نيمت لنم يسرقتو ربنا الله سبحانه وتعالى نشو باقين نيمت لرقى تكسل حمد صلى الله بوسن. Alloh taolo har birimizdan qilayotgan ibodatlarimizni qabul qilsin. Alloh subhanahu va taolo hammamizni amal qiluvchi mu'minlarning qatoridan qilsin. Maqsadga kelsak qarindoshlar, biz oldingi darslarimizda jannat haqida dars qilishga muvaffaq bo'lgan edik. Bugungi darsimiz ham inshaalloh jannat haqida davom bo'ladi. Oldingi darslarimizda jannat haqida dars qilib kelib, jannat ahlining sifatlarini bayon qilib o'tgan bo'lgan qarindoshlar. Yana Alloh subhanahu va taolo jannat ahlini jannatda eng go'zal shaklda nurluq holati yaratganligi va ayib nuqsondan xoli holatda nurg'un nozim ne'matlarni bergan holati yaratganligini bayon qilib o'tgan bo'lgan qarindoshlar. Endi bugungi darsimizda jannatning sifatlarini bayon qilib o'tamiz. Oldingi darslarimizda jannat ahli sifatlarini bayon qilgan bo'lsak, bugungi darsimizda jannatning sifatlarini tafsiliy holatda bayon qilamiz. Undan oldingi darslarimizda ham jannatning sifatlarini bayon qilib o'tgan bo'lgandik, lekin bugungi darsimizda jannatning sifatlarini tafsiliy holatda bayon qilib o'tamiz qarindoshlar. Alloh subhanahu va taolo mu'minlarga tayyorlagan mana bu jannatning sifatlari, mana bu jannat qanday joy, bu jannatning go'zalligi, jannatningki binolari, jannatningki tuproqlari degan mana shu temalar haqida tafsiliy holatda dars qilib o'tamiz qarindoshlar. Alloh subhanahu va taolo hammamizni ana shu nozu ne'matlik jannatlarga kirish ne'matlarini muyassar qilib bersin. Alloh taolo hammamizni amal qilgan nasib qilsin. Alloh subhanahu va taolo mu'minlarga mukofot berish uchun jannatni eng go'zal shaklda yaratdi qarindoshlar. Jannatning hamma narsalari go'zal. Maydonining tuproqi bo'lsin, binolari bo'lsin, daldaraqlari bo'lsin, zaminlari bo'lsin, hamma narsasi go'zal. Jannatda inson xohlaydigan, insonga xursandchilik olib keladigan har bir ne'mat bor qarindoshlar. Endi mana bu jannatning sifatlarini Alloh taolo Qur'oni Karimda bayon qildi, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hadislarda bayon qildi qarindoshlar. Nima uchun? Bizlarning intilishimiz uchun. Mana bu jannatning sifatlarini tafsilli bayon qilgandan keyin biz mana bu hayoti dunyoni ko'rdik. Hayoti dunyoning o'zi jafo bor ekan. Bu dunyoda ozg'ina rohatga erish uchun, o'ylarga erish uchun bir jafo tortamiz ekan. Lekin jannatga ana shu ne'matlarga bir erishib olsak menga tugamaydi ekan deb mana shuni o'ylaydigan bo'lsak, hammamiz jannatga intilamiz qarindoshlar. Shuning uchun Alloh taolo va uning rasuli bizlarga jannatning sifatlarini tafsiliy holatda bayon qildi. Biz ham inshaalloh mana shu jannatning sifatlari haqida kelgan ma'lumotlarni jamlab sizlarga bayon qilamiz qarindoshlar. Birinchi, jannatning tuproqi. Alloh subhanahu va taolo jannatni go'zal yaratdi va jannatning tuproqini ham go'zal yaratdi. Jannatning tuproqi shu darajada go'zalki, u za'farondan va miskambardan qarindoshlar. Mana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hadisi muboraklarda shunda aytadiki: "Udkhiltul jannata fa iza fiha habailul lu'lu'i va iza turabuha al-misku." Buxoriy muslimda kelgan hadis. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunda aytadiki: "Men jannatga kirgizildim, magahan uning ichida go'har gumbazlar bor ekan, tuproqlari ifordin ekan, miskambardin ekan" deb Rasululloh sallallohu alayhi va sallam jannatningki tuproqlarini, sifatlarini bizlarga bayon qilib berdi qarindoshlar. Mana bu chiroyli jannat mu'minlarga tayyorlangan ekan. Mana bu shu jannatga intilaylik qarindoshlar. Yana undan boshqa hadislarda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam jannatningki binolari haqida so'ralgan vaqtning o'zida Ibn Moja, Darimi, Tirmizi rivoyatlari kelgan hadislar shunda keladiki: "Labinatun min zahabin va labinatun min shiddatin va milatuha al-miskul azfaru va hasba'uha al-lu'lu'u aw al-yaqutu va turbatuha az-za'faranu." Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunda aytadiki: "Jannatningki binolarningki bir qishi oltindan, yana bir qishi kumushdan. Mana bu qishlar quyulgan layla xushbiroq miskambardan, naqsh tashlari bo'lsa go'har yoki yaqutdan, tufriqi bo'lsa za'farondan" dedi sallallohu alayhi va sallam. Allohu akbar. Mu'minlar uchun tayyorlangan mana bu nozu ne'matlik jannatning binolari qarindoshlar. Jannatning uylari shu darajada chiroylikki qarindoshlar, uningki qishlari oltin kumushdan ekan birodarlar. Toshlari cho, toshlari yaqutdan, go'hardan ekan birodarlar. Mana mushu qishlar quyilgan layla cho miskambardan ekan. Biz dastaydigan tuproq cho za'farondan ekan. Qarindoshlar, unda bo'lsa bu jannatning ichidagi ne'matlarni tasvirlab tugatkila olmaydi birodarlar. Hayoti dunyoningizda insonlar bir uyga erishish uchun va bir chiroyli uylarni bizash uchun ko'p vaqtlarini chiqirdi, butun pul mol dunyolarini sarf qildi qarindoshlar. Lekin Alloh subhanahu va taolo mu'minlarga aytgan mana bu noz ne'matlik jannat qarindoshlar, biz jafo tatmasdan kirmiz. Faqat yaxshi amalni qilsak mana shu oyatda dunyoning o'zida qiyomat kuni vaqtimizda uy salaman deyish yo'q qarindoshlar. Hamma narsa tayyor. Bu uylar tugab ketmaydi qarindoshlar. Naqshlangan yog'ochdan desak yog'ochdan har xil naqshlangan zibo zinatlik shunda binolar shunda uylar bizni kutib turibdi qarindoshlar jannatda. Alloh subhanahu va taolo jannatning sifatlarini bayon qilgan vaqtimizda Qur'oni Karim shunda aytadiki va iza ra'ayta thamma ra'ayta na'ima va mulkan kabira. Qachon kelsang jannatga qaraydigan bo'lsang, u yerda ta'sirlab tugatkili bo'lmaydigan ne'mat va katta podshohlikni ko'rasan deb Alloh taolo shunda aytgan edi qarindoshlar. Demak, jannatning sifatlarini tasavvur tugatkila olmaydi qarindoshlar. U jannatning biz dastlab mag'an tuproqlari za'faronning miskanbardan bo'lgan bo'lsa, qishlari, binolari mana shu oltin kumushdan bo'lgan bo'lsa, shunda cho'ng uylar bizdan bo'lgan bo'lsa qarindoshlar, bu uylar tugamaydigan bo'lsa, buningdan cho'ng ne'mat bormi birodarlar? Alloh taolo hammamizga shu ne'matlarni ato qilsin. Mana bu jannatning sifatlari qarindoshlar. Yana Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan Jannatning tuproqlari haqida so'ralgan vaqtimizda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday aytadiki, "Darmakatu baydao miskun xolisun." Imom Muslimni kelgan edis. Jannatning tuproqi rangi oppoq undek, puriqi xolis miskandardir deb Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday bayon qildi qarindoshlar. Demak, jannatning tuproqi shunday go'zal ekan birodarlar. Tuproqi shunday go'zal bo'lsa, u biz kirmoqchi bo'lgan jannat qanday bo'lmoqchi qarindoshlar? Alloh taolo shu jannatlarga bizni yetkizsin. Ondan başqa jannatning tuproq haqida nurg'un hadislar dalillar kelgan ekan qarindoshlar, lekin ko'pincha zaif bo'lganligi uchun mana shu sayy deganlarni keltirdim. Bizlarga shu yetarlikki qarindoshlar, jannat Alloh subhanahu va taolo intan ko'p ne'matlarni bizlarga tayyorladi. Jannatning tuproqi ham miskan bardan ekan, za'farondan ekan qarindoshlar. Mana shuni bilib olsak, hammamiz jannatga intilamiz inshaalloh. Ikkinchi jannatning sifatlarining qatoridan jannatning shamoli. Mana bu jannatda shamol chiqadi qarindoshlar. Bu shamol dunyodagi o'xshash emas. Insonga azor beradigan buron chapqunlar yo'q va dunyodagi o'xshash har xil shamollar yo'q qarindoshlar. Balki jannatdagi shamol shuncha yiqishli, shuncha go'zal, mayil va bu jannatdagi shamol qarindoshlar insonning chiroyini go'zallashtiradigan shunday shamollar qarindoshlar. Xush puroqlarni olib keladigan shunday bir shamollar bor. Mana imom Muslimni kelgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday aytadiki, Anas ibn Malik radhiyallohu ta'ala anhu rivoyat qilgan hadis. Jannatda bir bozor bor edi sallallohu alayhi va sallam. Mu'minlar mana shu bozorga har juma kuni keladi. Shimol tarafdan bir shamol chiqib, ularning yuzlarini va kiyimlarini sipab o'tib, ularning husn jamolini tehimi go'zallashtirib o'tadi. Ular tehimi go'zal va kelishgan holda qaytadi deb Rasululloh sallallohu alayhi va sallam jannatda shamolning borligini va bu shamolning jannat ahliniki husnlarini chiroyliklashtirganligini bayon qildi qarindoshlar. Jannat ahliniki chiroyini go'zallashtirib qolmasdan balki hatto kiyimlarini ham go'zal qilib o'tadi ekan birodarlar bu shamollar. Alloh taolo jannatda shamolni yaratdi. Mana bu shamol mu'minlarga intan yiqishliq bo'lgan, mu'minlarga xursandchilikdan olib keldigan, go'zallikni olib keldigan shundoq bir yiqishliq bir shamol ekan qarindoshlar. Alloh taolo mana shu ne'matlarga erishishimizga muvaffaq qilsin. Qanday ne'matlar deb o'ylab qolmaylik qarindoshlar. Yaqin kunda Alloh xolisi shu ne'matlarga erishimiz. Hayotimizni ayrilsak, yaxshi amallarni qilib ani shu ne'matlarga inshaalloh erishimiz qarindoshlar. 100% iymon aytinglar qarindoshlar. 99% emas, 100% iymon aytinglarki jannatda shunday ne'matlar bor. Jannatning sifatlari shu qarindoshlar. 3-chi jannatning zaminlari. Jannatning zaminlari intan kamri va chiroyli qarindoshlar. Jannatning zaminlarining tuproqlari mana qaraydigan bo'lsak, za'farondan, miskandardan va undan boshqa bu jannatning zaminlarida nurg'un dal daraxtlar, bog' bo'stonliklar, nurg'un meva-chevalar, yop yeshil yoyloqlar, shuncha go'zalliklar, tog'lar, nurg'un manzillar bor qarindoshlar. Mana bu biz qarab ketayotgan jannat qarindoshlar. Mana bu Alloh subhanahu va taolo mu'minlarga tayyorlagan buyuk ne'mat jannat birodarlar. Bu jannatning zaminlari intan kamr qarindoshlar. Hatto Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadisi muboraklarida keladiki, jannat ahliniki eng tuvan darajasi ham mana shu butun dunyo va uning shignasiningki 10 hassadan ortiq deb keladi qarindoshlar. 10 hassa barobari yoki 10 hassadan ortiq deb keladi. Onda bo'lsa, bir mu'minga bo'lgan zamin shuncha kamr bo'lgan bo'lsa, jannatning zaminlari intan kamr ekan qarindoshlar. Jannatga eng yuqori martabaga erishgan mu'minlarning zaminlari intan kamr qarindoshlar. Allah subhanahu wa ta'ala sizlarga bizlarni shu ne'matlarga yetkazsin qilmoqchilar. 4-chi jannatning sifatlarining qatoridan jannatningki nuri. Dunyoning o'zida quyosh va oydin chiqqan yorug'likdan foydalanib biz bir narsani ko'ramiz qarindoshlar. Mana shundan foydalanamiz. Ammo jannatda quyoshmi yo'q, oymi yo'q. Endi bu yerda bir nur bor qarindoshlar. Kechki kunduz yo'q. Nur bilan kechki kunduz ham farqlanib turadi va nur bilan ko'rib turamiz qarindoshlar. Hamma yer nur bilan yorib turadi. Quyosh va oy yo'q. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda shunday aytadiki: "La yarawna fiha shamsa wa la zamharira." Ular jannatda qattiq issiqnimi, qattiq sovuqnimi ko'rmaydi deydi. Jannat ahli jannatda qattiq issiqmi ketmaydi va qattiq sovuqmi ketmaydi. Havosi nihoyatda yaxshi mo'tadil bo'lgan bir havo qarindoshlar. Dunyoningizda har qancha mo'tadil degan joylar ham issiq vaqtingizda shamol chiqishga ehtiyojli bo'ladi va qish vaqtingizda o't qolishga hojati tushadi qarindoshlar. Har qancha mo'tadil degan joylar ham, lekin jannatning havosi birodarlar shamolchiga ham ehtiyoj yo'q. Ani shundoq bir illiq, yiqishliq, shundoq bir rohat, shunday bir havo jannatda bo'lgan qarindoshlar. Jannatning havosi ham illiqkan, jannatning nuri ham illiqkan qarindoshlar. Alloh subhanahu va taolo yana jannatni sifatlab shunday aytadiki: "Va annaka la tazma'u fiha va la tadha." Alloh taolo Odam alayhisalomga haqiqatan sen jannatda ussoqmi qolmaysan va issiqmi ketmaysan deb shunday aytdi qarindoshlar. Jannatda qattiq ussoqmi bo'lmaydi va issiq qilishmi bo'lmaydi qarindoshlar. Demak, jannatning havosi nihoyat yaxshi ekan va jannatning nuri yaxshi ekan birodarlar. Jannatda quyosh ham oy ham bo'lmaydi. Mana Ibn Taymiyya rahmatullohi alayhi majmuul fatvoda shunday aytadiki: "Jannatda kun va oy yo'q" deydi. Kechki kunduzmi yo'q? At degan kechlik bo'lsa, arish tarafdan oshkora bo'lgan bir nur bilan farqlanib turildi deb shunday aytgan ekan qarindoshlar. Undan boshqa Sahih Muslimda kelgan bir hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday aytadiki: "Inna ahlal jannati la yatara'una al-ghurfata fil jannati kama tatara'una al-kawkaba fis samai." Muttafaqun alayhi. Sahih Sa'd radhiyallohu ta'ala anhu rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday aytadiki: "Jannat ahli jannatga o'ylarni xuddi osmondagi yulduzlarni ko'rgandek ko'rib turdi" deb shunday aytadi qarindoshlar. Jannatga o'ylarni osmondagi yulduzlarni ko'rgandek ko'rib turdi kim? Mana bu dunyoningizda quyosh qushunda qaraydigan bo'lsak, ko'zimiz qamishida qarindoshlar. Qorong'i bo'lmaydi. Kechalik bo'ladigan bo'lsa, quyosh bo'lmaydigan bo'lsa, yana ko'ngil olmaydi. Shunda japola bor. Lekin jannatda o'ylarni qarindoshlar, osmondagi yulduzlarni ko'rgandek shunda uchib kirib turamiz ekan birodarlar. Hech qachon havo tutib qolmaydi. Har doim yurib o'tib turdi qarindoshlar. Mana shundoq nurni Alloh subhanahu va taolo jannatga yaratgan ekan va havosini ham jannatning illiq qilgan ekan qarindoshlar. Jannatda jannat ahli bek to'yib ham qolmaydi, bek issiqmi qolmaydi. Shunda illiq, mayin bir havo bor. Inson eng rohat topadigan, eng xursand bo'ladigan bir havo jannatda bo'lgan qarindoshlar. Mana bu dunyoningizda ba'zi joylar bor, har doim sovuq bo'lib turadigan, ba'zi joylar bor, shunda issiq ketadigan joylar bo'lgan qarindoshlar. Yozliqda sirtqi chiqilib olmaydi kunduzi. Shundoq bir insonga ko'p japolar keladigan joylar bor qarindoshlar. Lekin jannatda qarindoshlar qishmi yoz, har vaqt havosi shunda rohatda bo'ladi birodarlar. Shamol chiqishga ehtiyoj yo'q va undan boshqa mashki o't qolishga ehtiyoj yo'q. Shundoq bir illiq havo bor. Mana Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda la yarawna fiha shamsa va la zamharira. Jannatda jannat ahli qattiq issiqnimi, qattiq sovuqnimi ko'rmaydi dedi qarindoshlar. Mana bu ne'matga hammamiz intilaylik. Bu havoning illiq bo'lishi, havoning yaxshi bo'lishi bir ne'mat birodarlar. Bu dunyoning o'zida uyga o't qolaymiz. Kichik bir uyimizni o't qolab, aroqni isitamiz qarindoshlar. Jannat cho'ngiyavi, o't qoladigan bo'lsak, vaqtimiz ne'matlarga yetmay qolib qoladi. Shuning Alloh subhanahu va taolo jannatda o't qoladigan mana sovuq ishlarni ham qilib qo'ymadi va shamol chiqishga hojat bo'lgan issiqlarni ham qilib qo'ymadi qarindoshlar. Jannatning havosini eng yiqishlik, eng rohat holati qildi. Mana bu jannatningki havosi nuri haqidagi ma'lumotlar qarindoshlar. 5-chi jannatningki bulut va yomg'irlari. Alloh subhanahu va taolo jannatda bulut va yomg'irlarni ham qildi. Mana bu yomg'irlar dunyodagi yomg'irlarga o'xshash insonlarni hul qiladigan yomg'irlar emas. Insonlarga aziyat beradigan, yalani loypatqa qiladigan bunday yomg'irlar emas qarindoshlar. Balki insonlarga rohat olib keladigan, xushbiroqlarni olib keladigan illiq bir yomg'irlar qarindoshlar. Mana Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadisi muboraklarida shunday keladiki, uzun bir hadis bu, shu hadisning oxirisida habaynama hum kazalika ghashiyatuhum sahabatu min fawqihim fa amtarat alayhim tiban lam yajidu misla rihihi shay'an qattun. Imom Tirmiziy rivoyatida keltirilgan hadis. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday aytdiki, jannat ahli shunda turayotgan vaqtingizda ularning ustini bulutlar qoplab ketadi va ularning ustiga ilgir purab boqman xushpuroqlarni yog'dirdi deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallam jannatga bulutlarningki xushpuroqlarni yog'dirdiganligini bayon qildi qarindoshlar. Jannatda yomg'ir yog'sa xushpuroqlar yog'adi ekan qarindoshlar. Shamol chiqsa xushpuroqlar keladi ekan. Demak jannatda atrcha chiqojat yo'q va yomg'ir yog'sa yali patqoq qolib ketmaydi va undan boshqa insonlarga aziyat berdigan shamollar va yomg'irlar yo'q ekan qarindoshlar. Jannatning sifatlari mana shunda inson orzu qiladigan, inson lazzatlanadigan, inson xursand bo'ladigan eng chiroyli va eng yaxshi ko'rkam holatda yaratilgan ekan birodarlar. Alloh subhanahu va taolo hammamizni shu jannatlarga kirish ne'matlarini muyassar qilsin. Allah subhanahu wa ta'ala mana Qur'oni Karimda shunday aytadi ki, "Va lakum fiha ma tashtayi anfusukum va lakum fiha ma tad'un." Mana bu jannatda nafsingni xohlagan narsa va sizni tilagan har bir narsa bor deb Alloh taolo jannatning sifatlarini bizlarga bayon qilib o'tadi qarindoshlar. Jannatni nimani xohlasak, qanday havoni xohlasak, shu havo bor. Jannatni qanday bir manzarani xohlasak, shu manzar bor. Qanday bir narsani xohlasak, jannat shu narsa bor birodarlar. Mana bu jannatning sifatlari. Ondan başqa cennetning sifatlarini bayon qilib Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunda aytilgan hadis muboraklarda "Law anna ma yuqillu zufurun mimma fil jannati badala tazakhrafat lahu ma bayna khawafiqis samawati wal ard" Imom Tirmiziy rivoyatlariga turgan edis. Agar jannatki bir tirnoqchik narsa ko'ringan bo'lsa edi, uni bilan butun osmon zamin orasi go'zallikka pulg'unib ketadi deb Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunda aytdi qarindoshlar. Jannatningki zaminlari shunda go'zal birodarlar. Bir tırnak kütayı üçlük miktardaki bir cay cennettin. Bana şu dünyaya aşkarı olup kalsa, bütün asman zemin kaydı bizlik kütüdükken biraderle. Kaydı güzellik aynlık kütüdükken. Anda olsa cennetin sıfatları, cennetin binaları ve cennetin kuruluşu ve cennetki güzellik ve cennetki nimetlerini biz tesirle tüketip planlayımız kardeşler. Allah Teala hemimizin şu cennetle giriş nimetlerini müyesser kılsın. Şu cennetle intilayla ki biraderler, وفيها ما تشتهي الانفس وتلذ الاعين وانتم فيها خالدون من شو جنته النفس ارزق قلغان و كوزلار لذت لنغان خورسان بولغان هر بر نعمتلا با و شو جنته سله منگ قالاسلار деп الله تعالى شوندا айтқан من شو جنتلار интилайлы қандашлар الله سبحانه وتعالى هممизни شو جنتлар кириш нематларини муяссар қилсин الله سبحانه وتعالى شو гўзал жаннатларга интилишимиз ёрдам берсин жаннатнинг муҳаббатларини бизларга сасин ва жаннат амалларини аллоҳ таоло бизларга асонлаштириб берсин واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك جزاكم الله خيرا